Азатлык радиосу сөйли. Бүген 22 май шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. Түркияда оппозицион Жумхурият халык фиркасы секс жанжалдан соң яңа жетекчи сайлый. Шоллы жаршысы Марсилия инкыйлаплы Кыргызстандагы татарларга концерттер куйып кайтты. Яшлар үчүн әзерләнгән кызган таба тапшыруу кунагы Уфада яшаучы татар жаршысы Лилиана Ирназарова. Азатлык радиосу дулкындарында атна вакыйгаларына күзәтүү белән Алсу Курмаш таныштырып үтә.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларының берсе 18 май Кырым татар халкының сөргөнгә куылуын искә алу көне булды. Шул көнне 1944 елда бөтен халык Кырымнан Уралга, Урта Азия далаларына, Марийлене, Кострома, Свердловск якларына сөргөнгә куыла. Сөргөнгә әзерлек алдан күрелгән булган, чөнки моннан алдан инде 17-18 яшкә җиткән Кырым татар яшьләрен җыеп, Кырымнан хезмәт армиясенә тулы якларына, Беломор канал төзелешләренә алып киткәннәр. Ирләр фронтта, яшьләр хезмәттә булганда, Кырымда Кырым татарларына сөргүн итәргә килгән совет хәрбиләренә каршы тора алырлык беркем дә калмаган була. Ике атна сөргүнлек эшелоннарында, хайван вагоннарында күпләр тиешле җирләренә барып җитә алмый үлә. 44 елда Кырымнан укшакта анда яшәгән 6 меңләп Казан татары да сөрелгән. Яше 80-нән арткан Камиля Патюменева гаиләсе сөргүнгә куылганда сугышта калган булган. Туганнарының хәлен ул менән ишетә. Иске ала.
44 елда Баксарайдан килде бое этот лейтенант машиной и приказывает кулларында автомат, значит, своим этим солдатам приказывает, давайте все грузите, ничего не оставляйте. Винил аним мерхум Күкрәгеннән чыгара треугольник бул лейтенантка и күрсәтте. Вот кая милен кызым. Лейтенант бере приказ солдатам отставить. Давайте грузиться, что скажет бабушка. Бабушка, они вечера рахмәтле. Пополдан чыгара брасынгына, брас картошка сугынгынасын, машинага тиеи биш бала белән, әтем инвалид кая итәләр, кая китәләр белмиләр, ишекләр ачып калды.
Аннары Камиля Патюменеваның әнисен һәм инвалид әтисен, шулай ук бер туган энеләре сеңелләрен Уралдагы Монетная дигән станциядә кар өстенә төшеп калдыралар, зур баракка урнаштыралар. Әтиемнең мыяклары, сакаллары боз булып ката торган булган дип сөйләде ул безгә. Кышка киемсез аларны торфларга эшкә куганнар, торфларда эшли-эшли тырнаклары төшкән, әтисе туберкулез белән авырый башлаган. Камиля Патюменева сугыштан кайтканда гаиләсен менә шул хәлдә тапкан. Кырым татарлары ватанларына кайта башлагач кына Кырымда 18 май матәм чаралары үтә башлады. Казанда да ул көнне Кырым татар халкының сөргенлек фаҗигасын искә алдылар. Татар иҗтимагый үзәге Кырым татарларына тилектәшлек белдергән шигарьләр тотып ирек мәйданына чыкты. Бу урам җыенынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Татарстан журналистлары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Бәллүр Каләм 2010 бәйгесендә җиңүчеләр арасында быел Сембердә чыгучы Өмет газетасы һәм Пермь өлкәсе Барда районында эшләүче Тол буйлары тапшыруында булды.
Җиңәрбез дип уйламаган идек, дөресен әйткәндә. Зур рәхмәт безне шулай бәйләгәннәр өчен.
Бу сезнең өчен мөһим бүләкме? Татарстанда җиңү сезгә нәрсә бирәм?
Әлбәттә, менә шушы татарлыкка дөньясына сибелгән татарлар арасында безнең тапшыруларның югары бәя лаек булуы безнең өчен зур шатлык. Бу безгә алга таба тагын да илһамланып, дәртләнеп эшләргә зур этәргеч бирер дип уйлыйм. Безнең коллективка дәрт-дарман өстәр, яңадан яңа матур-матур милли рухтагы тапшырулар дөньяга чыгар дигән өметтә каламын.
Сез Азатлык дулкындарында узган атна вакыйгаларын күзәтү тыңлыйсыз. Қазаннан Аида Камаловаға оның шикаяты тіркелуі турында Европа мәхкәмәсіннен икенші хат келген. Білуімізше, Қазанның Шихабеддин Мәржәни есімдегі икенші гимназияда оқыған баланың әнесі Аида Камалова бірден дәулет имтиханын орыс тілінде ғана тапшыруға қарсы шықты. Бұл ішіне Ресейдің жоғары мәхкәмәсіне берді. Әмма мәхкәмә Камалованың мұрәжәғатын қанағатландырмады.
Страсбургтан Камалова ханыма тағын бір тапқыр хат келген, документларының қабыл ителгенлеген илан еткенлер енді ол хатта аңғатқанлар. Істеме документлар тілегі болса, істеме документлар жіберген мүмкін дегенлер, штрих-кодлар жібергенлер.
Қазір мәхкемеде шикаетнің текшіруге ярақлы болуын қараушы комиссия өз сөзін айтырға тиеш. Бұл бірінші этап аннарында ресми рәвіште жауап тұтушы боларақ ол Русия яғына юлланашақ. Ләкин хуқ фәндәрі кандидаты Татар пен клубының хуқшысы Борис Пантелеев қайбір аңлашылмаушанлықлар келіп шығуын айта.
Выдвинули абсурдные претензии, якобы мы выступаем за то, чтобы
Қайбір матбуға чаралары біз татар тілінде оқушы балалар бүтінлей орыс тілінен имтихан бермәсін деп күрәшәбез деген язмалар бастырды. Екіншілері ісе орыс тілін нешек татарша берге ойлысыз деген мәғнәсіз сұрау қойды.
Практически видите, сдавать русский язык на татарском языке.
Шул сәбәпле де Пантелеев бұл іш қазір оңлатмалар тәләп ете. Пантелеев шикаят қаралғанша әлі бірнеше ай уақыт узар деп саны, әммә түрлі сөз күрәштерулерге қарамастан оның асылын дұрыс аңларлар деп үмітләнуін әйте.
Башқұртстанда бұл атнада құры һәм ісі һауа тұруы сәбәпле янғындарға қаршы махсус шаралар иғлан етілді. Республиканың бір түркім сәнғәткәрләре һәм ғалимнәре исә бу көннәрдә Төркиядә Башқұртстан фәне һәм мәдәнияте көннәрендә катнаша. Бүген Истанбулда Башқұрт Сабан туйы үтә.
Түркияның саяси күн тәртибінде бұл атнада Жимхурият Халық партиясы язмышы. Оның жетекшісі Дениз Байкалының фирқада депутат болған бір ханым білен жинси мүнәсәбәтте болуын фаш еткен видео шыққаннан соң Байкал вазифасынан кетті. Һәм хәзер бұл орынға яңа кіші. Фирқаны нық қына өзгертергә жиынған Кемал Кылычдарыоғлы дәғва итә. Хәзер оппозициядә булган бу фирқага заманча Төркиянең юлбашчысы Мустафа Кемәл Ататүрк нигез салган. Инде 2 дистә елга якын Җөмһүрият Халық партиясе эшендә торгынлык сизелә. Аның идеологиясендә бер үзгәреш тә юк. Фирқа Төркия өчен түгел, ә үзен саклап калыр өчен генә тырышуда гаепләнә. Яңа җитәкчелек моны үзгәртә алырмы? Бүген Анкарада фирқаның корылтайы ачылды. Шул хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
71 яшлы Дениз Байкалны секс жанжалында оның хатыны һәм балаларына хиянат итүе түгел, әбу ғамәлнең җәмәгатьчелеккә чыгу борчуга салды. Ничек кенә булмасын, яңгырауыклы бу жанжал Җөмһүрият Халық партиясының мондый торгынлык хәлдә кала алмавын күрсәтте. Партия президенты вазифасында 2 дистә елдан артык булган Дениз Байкал жанжал юлы белән булса да орнынан китте. Җөмһүрият Халық партиясе хакимияттәге гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы белән чагыштырганда Төркия дәүләтенең дөнья ой тезелешен яклаушысы деп санала. Үз эшендә фирқа кораллы кешеләр һәм хукукка таяна. Партия төрек милләтчелеген яклый, күрт ашчылыгына карата кыры сәясәт алып баруын алга сөрә һәм Европа берлеге кебек оешмаларга каршылык белдерә. Үз эшендә Җөмһүрият Халық партиясе үз-үзләрен саклап калырга теләгән кадими кешеләргә һәм реформа яклыларга бүленгән.
It's more like a teamwork. It's the way to preserve the party. It's not an ideology.
Онда бернинди дә икътисади яисә сәяси идеология юк. Алар партияны үз кулларыннан ышкындырмас өчен генә тырыша. Бөтен кеше шуңа салынган.
Дип сөйләде фирқаның реформа яклы әгъзасы Бәдри Байкам. Бүген Анкарада Җөмһүрият Халық партиясенең 2 көнлек корылтайы ачылды. Берничә көн элек кенә фирқа җитәкчелегенә Кемал Кылычдарыоглы исемле сәясәтченең дәгъва итүе билгеле булды. Фирқаның башқарма комитеты аның бұл вазифаға келу ниетінә кискен қаршылық білдірді. Кемал Кылычдарыоглы фирқаны өзгертәшәк сәясәтче. Фирқа башлығы орнына расланы үшін нәмзәтне Дениз Байкал үзе хупларға тиеш. Ішіннен кетсе де партия үстіндә аның шөүләсе эленіп тұрады, Истанбул Белгия университетының сәясәт белгіші Соли Өзәл.
Бүгінгі
күнді партия өзгәрір деген ұшаныш юқ дейерлік. Байкал борынға кімнің келуін өзі контрол етешек. Шулай оқ, хәзіргі уақытта оны алмаштыра алырлық саясатшылар да юқ. Бұл әлбетте оның ұшы. Ол фирқаны өзінің шәхси хужалығына елендірді. Ішкі демократия юғанда.
Дейді Соли Өзел. Жимхорият Халық партиясында нинди де болса өзгерішке, бары тек ішке инқилап кетере алады білгішлер. Фирқа құрылтайы бұ якшәмбі тәмамлана.
Біздің бір сағатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Шершәмбе Франция хөкүмәте җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәк юны тыю канунына үлгесен хуплады. Бер ай элек кенә Бельгия парламенты шундый ук канунны раслаган иде. Франция җитәкчелеге пәрәнҗә ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный. Мөслимәләр моның белән килешми. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Канун үлгесе Франция җәмәгатьчелегендә генә түгел, хәтта хөкүмәттә дә кызу бәхәсләр уятты. 12 май көнне парламентның түбән палаты езне каплаучы пәрәнҗә Франция нигезендәге ирекне, тигез хокуклыкны боза дип аны хуплады. Әмма дәүләт шурасы моңа бернинди юридик нигез юк һәм конституция канунилык ягыннан шик тудыра дип аны кире какты. Чаршәмбе көнне исә Францияның министрлар кабинеты пәрәнҗәне тыюга адымны тагын да кыскартты. Белгечләр бу юридик проблемнар китереп чыгарырга мөмкин дисә дә, канун үлгесен тикшерү узды. Канун үлгесен хуплаучылар дөньяви Францияда хатын-кызның йөзен каплау аны кимсетү дип саный. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, президент Никола Саркози да хатын-кызның ирегин яклау һәм Франция тәртипләрен раслау өчен әлеге тыюлар кирәк дип әйтте. Әмма хөкүмәт тарафыннан расланган канун бәхәсле. Тунышы белән Алжирдан булган надетте инде күзен генә ачык калдыручы пәрәнҗәне дистәләрчә ел киюен сөйли. Хәбәр әйтергә хакимиятны аның ирегин кысудагы әйпле. Франция ирекле хукукы тигезлекне саклаучы ил дигән сүзне ишту ялган. Мин үземне диктатурда кебек хис итәм. Дин адетте.
Je me sens dans un pays dictateur.
Канун бозучыларга 3000 ярым сум акчалата түләм каралган хатын-кызны әлеге киемдә йөргә мәҗбүр итүшегә исә 1 ел төрмә яисә 570 000 сум акча түләү җәзасы яны. Франция президенты Никола Саркози пәрәнҗәне тыю турындагы сүзләренә моннан 1 ел элек башлады. Ул йөзне каплаучы кием ил тәртипләренә туры килми дип әйтте. Июльдә канун үлгесе парламентның түбән палатында, сентябрьдә сенатта каралырга тиеш. Киләчәктә канун үлгесенең эштәлеге дә үзгәртелергә мөмкин. 2004 елны Франциядә мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыю канунын кабул иткән иде. Илдәге мөселманнар инде пәрәнҗә мәсьәләсенә Франциядә бер сәяси мәгънә салына дип саный. Париж мәчете имамы Дәли Баубакур рейтерга белдерүенчә, пәрәнҗәне тыюда сак булырга кирәк.
Je pense que d'emblée c'est assez délicat.
Минемчә бу бик шәтерекле мәсьәлә. Хәм пәрәнҗәне тыю яки шикләүгә китерү өчен бернинди җитди сәбәпләр юк. Бу шикләү үзенә каршы реакция тудыра ала.
Ди имам Дәлил Баубакур. Европада мөселманнар саны нигезендә Франция беренче урында тора. Анда яшәүче халыкның 5 миллионы, ягъни 7%-тан күбрәге мөселман. Һәм хукук саклау оешмасы белдерүенчә, шулар арасында 1900 хатын-кыз гына езне каплаучы пәрәнҗәдән йөри. Францияның Нан шәһәрендә машина йөртүче хатын-кыз пәрәнҗәдән булганы өчен акчалата җәзага тартылган иде инде. Полиция белдерүенчә, пәрәнҗә машина йөртүче ханымның юл хәрәкәтен күзәтүен катлауландырырга һәм юл казасына китергә мөмкин диелгән. Пәрәнҗәне тыю кануны узган айда Бельгиядә дә кабул ителде. Депутатлар күпчелек тавыш белән аны раслады. Әлеге канун Сенат югары палата тарафыннан расланса, Бельгия Европада пәрәнҗә киюне җинаяткә санаучы беренче ил булачак. Аның өчен 15-тан алып 25 еврога кадәр акча түләп, яки 7 көнгә иректән мәхрүм итү каралган. Нидерланд, Австрия һәм Даниядә дә инде пәрәнҗәне тыю турында сүзләр бара. Ай башында Европа парламентының вице-президенты Сильвана Кохмери барлык Европада пәрәнҗә киюне тыярга чакырды. Алман газетасына бергән әңгәмәдә ул Германия һәм барлык Европада Пәрәнҗәнең барлык төрен киюне тыярлар дип өметләнүен әйтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Интернетның ни дәрәҗәдә мөһим һәм файдалы әйбер булуы еш кына туган җирдән читтә аңлашыла. Берәү сәхифәсенең чираттагы чыгарылышында кунакта дүрт тел белүче азнака егете Азат Садриев. Шушы көннәрдә милләттәшебез 4 ел Америка Кушма Штатларында эшләгәннән соң Казанга кайтты. Азат белән интернет һәм Америка турында Донил Сафаров сөйләшә.
Интернетның ни дәрәҗәдә мөһим һәм файдалы әйбер булуын аңлар өчен туган яшәгән җирдән читкә китеп карарга кирәктер. Азнакай егете Азат Садриев 4 ел Америка Кушма Штатларында эшләп, шушы көннәрдә Казанга кайтты. Азатның океан артындагы тормышының шактый өлеше диңгездәге карапта узган. Иксез-чиксез диңгездә бер ялгызы йөзгән карап белән туган якны бәйләүче бердән-бер чара интернет иде, ди Азат. Глобаль парауызның күп санлы битләрен татарча, русча, инглишча һәм төркчә укучы полиглот милләттәшебез белән интернет һәм Америка турында сөйләштек. Азат, Америкада эш дәверендә интернет ни дәрәҗәдә ярдәмгә килде сиңа?
Менә бу дәвердә әйтеп үтәргә кирәк, өйдә калган әти-әни белән дуслар белән аралашу күзеңнән куранда интернет һәм менә бу телефон аша аралашу бердәнбер элемтә булып торды. Әйтеп үтәргә кирәк, Америкада интернет үзе бик алга киткән. Бу күренеш бездә дә бара, ул яхшы күренеш хәзерге вакытта. Менә бу чикләнмәгән күләмдә интернет куллану ул үзен бик яхшы күрсәтә, чөнки интернет ул җәмгыятьнең алга җибәрүче бер ысул дип торам, чөнки ул кешенең үз вакытын башка чараларга түкмәс өчен менә вакытны саклап калу ягыннан бик файдалы әйбер. Гомумән көнкүрештән башлап үзен бик файдалы күрсәтә, чөнки анда бар нәрсә дә интернет аша эшләнә дисәк дөрес булыр. Мәсәлән, каядыр сәяхәткә чыгып китү яки самолетка билет алудан башлап отельләргә урнашу барсы да менә алдан ук интернет аша чекин диләренә кереп уже бөтен мәсьәләләрен чишә аласың. Вот.
Монда эш интернетның арзан булуында, бәяләрдә, техника бәясенә генә бәйле микән, яки башка ниндидер культура мәсьәләсенә дә бәйле микән?
Гомумән, ничектер элегрәк безнең илдә интернет башланган вакытта ул әле күпчелек өчен бик тансык әйбер һәм еллар үтү белән генә үз көченә керә башлады, ә ул анда инде үзенең көченә күптән ия булган һәм барлык мәгълүмати чаралар, ресурслар ягыннан да интернет бик зур өлешен алып тора. Мәсәлән, бер газетаның, телеканалларның барсының үзләренең сайтлары бар һәм алар бер-берсенә каршы килмиләр. Мәсәлән, һәрберсенең үз аудиториясы бар, чөнки
син туган яктан ерак яшәгән дәвердә интернет сиңа беренче чиратта нәрсәсе белән файдалы булды? Нинди чаралары белән? Skype-мы, социаль челтәрләрдә утырумы яки электрон матбугат чараларыннан яңалыклар укумы?
Әйтеп киткәнемчә, интернет күп вакытта менә бердәнбер аралашу чарасы булып калды, чөнки бер вакыт без үзгән диңгездәге корабль ул спутник челтәре аша элемтәгә чыга һәм бер вакытны кәрәзле телефоннарга гел чапылмыйды һәм бар кеше дә кәрәзле телефон хәзерге көнгәдер туган илгә шылтыратып табу бик авыр булды һәм шуңа күрә менә бу интернет аша инде бар кеше белән бердәнбер аралашу дип әйтик мин инде чарасы булып калды һәм калган дуслар гына түгел кайчандыр элек аралашкан кешеләр белән элемтәләрне яңарту кайчандыр онытылып беткән кичәләрдә менә фотоларда башка кешеләр синең фотоны күрсәтеп шул моментларны искә төшерү бик ул ягыннан бик файдалы булды дип әйтим бик куанычлы әйбер.
Америкада яшәгән дәвердә нинди татар сайтларына кергәләдең, нинди татар сайтлары белән даими танышып бардың?
Чыннан да менә Америкада болғанда шушы татар сайтлардан матбуатру интертат сайтларына кіріп республикада хәлләрне нәрсәләр буласын шулар аша белә идек. Гомумән әйтәсем килә, хәзерге көндә менә татар интернетында менә һәрбер язманың үз электрон версиясы җитеп бетми дип әйтергә була. Кемгәдер, мәсәлән, Ватаным Татарстан газетасы, шу кемгәдер Татарстан яшьләре һәм менә шул кіріп инде үзең яраткан газетаңны укый алу бик зур куаныч дип әйтергә кирәк, чөнки гомумән болай Америкада интернетның алда китүен исәпкә алганда гомумән кайбер ТНВ каналларын, менә татарның каналларын көн-түн интернеттан да карарга була, ләкин шулай да менә шушы киләчәктә тагын да көчлерәк булуын теләп калыр идем. барлык язмаларны.
Демәк, таянваны сез интернеттан да карадыгыз анда.
Әйе, андый хәл булды. Мексикада ял иткән вакытта портта шулай сайтка кирип, координативи дигән инде, и шунда интернет аша шелтәргә чыгарылган нинди каналлар, менә кайберләрен шуларны карап, РТР, ТНВ-лар менә һәм төрле бераз үзгә булган каналларны карап була.
Хәзер инде Америкадан авылга кайтып шигәле. Синең әтиәнең авылда яши, алар белән элемтә ничек булды? Һәм гомумән сезнең авылда Азнакай районында интернетлаштыру, компьютерлаштыру ни дәрәҗәдә башкарылган? Авылда интернет, компьютерлар бармы?
Әйтеп китик, әтиәне белән хәбәрләшү телефон аша гына булды дияргә кирәк, чөнки аларның буыннары инде икенче, алар хәзерге көндә компьютер алдына утырсаң, йөрәтсәң дә алар аның белән ничектер кулланмаслар кебек шикелле мәтәйла. Һәм гомумән әйткәндә, районда, хәтта аларда интернет үсеп китә, бөтен яшьләр әйтергә кирәк, интернетны бик үзләренә якын итеп, көн-төн утыра дисәң дә алда утырчылар да бар. Һәм ләкин менә алар белән шәһәрне чагыштырып караганда, шуны әйтергә кирәк, менә бу шикләмән интернетның һәм төрле оптик каналлардан югары зур агым авылга җитми инде. Чөнки ул үзенең матди яктан бәлки акламыйдыр, ләкин әйтергә кирәк булган менә провайдерлар аша инде яшьләр гомумән менә алда көн-төн утырчылар бар дип әйтәләм. Һәм бу бик интернет авылларга да керде инде ул күптән, һәм үз аларны интернетсыз үзләрен күз алдына китермәүчеләр дә бар.
Азат, җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Рәвис сәхифәсе шуның белән тамам. Сезнең белән бергә Данил Сафаров иде.
Чаллыда яшәүче татар җырчысы Марсилияның күптән түгел Куан Кыйыш белән хакимият алмашы кичергән Кыргызстанда булуы турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде инде. Сәнгатькәрләр Бишкәккә килеп җиткән көнне дә без телефон аша шылтыратып сәфәр барышы турында сораштык. Инде бу төркем Үзәк Азияны урап кайтты. Әле генә Кыргызстаннан кайткан сәнгатькәрләр һәм узак еллар Кыргызстандагы татар җәмәгатьчелеге җитәкчеләренең берсе булган Камил Сираҗтинов белән Азатлык радиосының Казан студиясында Римзил Вәли сөйләшә.
Соңгы вакытта Кыргызстан дигән сүз ешрак ишетелә, чөнки анда төрле сәяси вакыйгалар, инкыйлаплар кан кыйылган, шундый фаҗигале хәлләрдә булып китте. Шул вакытта без борчылабыз, ә безнең татарлар ничек икән анда дип. Һәм нәкъ шушы көннәрдә соңгы хакимият алынышы һәм күтәрелеш вакытында Казаннан Татарстаннан киткән артистлар төркеме нәкъ шул Кыргызстанда булып кайтты һәм алар Аллага шөкер исән-сау чыгыш ясап урап та кайттылар. Менә шушы сәфәр турында һәм Кыргызстандагы татарларның ничегрәк яшәүе, мәдәни ихтиҗлары турында белешәсе һәм сөйләшәсе килә. Хәтта инкыйлап вакытында да, хәтта хакимият алган вакытта да барыбер татарга үз туганы һәм үзенең моңнары, шигырьләре, мәдәнияте кирәк икән дигән шундый хакыйкат ачылды буда. Менә шушы турыда сөйләшүдә Чаллыда яшәүче яшь җырчы Марсилия һәм шушы төркемнең администраторы Ришат Йосыпов сөйләшә һәм алар үзләре белән Азатлыкның Казан студиясенә Кыргызстанда озак еллар татар җәмгыятенең оештыручыларының берсе булган Камил Сирәзетдинхында чакырып китергәннәр. Камил әфәнде башта аңлатып китик әлек. Безнең татарлар нинди кешеләр алар, күпмерәк алар һәм ни өчен алар шушы көннәрдә Казахстанда күрше илдә йөргән артистларны чакырганнар соң?
Кыргызстанда хәзер бер 37-38 меңгә якын татар яши. Элекке совет вакытында инде күп иде ул 70-80 меңләп. Хәзер инде күбесе кайттылар Россиягә, күбесе Татарстанга. Барыбер калган кешеләрнеке инде теләкләре артистлар китәләр. Сагынып калалар татар җыры, татар моңы, татар биюен китеп. Ә без инде җитәкче булып эшләгәч, оешмаларда хәзер менә бүгенге көндә 5 оешма бар, татар оешмалары Кыргызстанда. Кыргызстанда эш менә республика оешмасы, бердәмлек, туган тел һәм кыргыз-татар дуслык оешмасы эшәү. Ә икесе инде областной, ансы Караколда берсе, Ош шәһәрендә берсе.
Менә шуларның кайсысы татарларның мәнфәгатьләрен тулырак чагылдыра, кайсы көчлерәк?
Бөтен үзәкләребездә безнең нык эшли, берсин да айтып болмый, мунсы кишли, мунсы дөрес түгел якка алып бара деп айтып болмый. Бөтен үзәкләрнең максатлары инде татар мәдәниятен саклау. Менә бездә хәзер телевидениеда, радиода, кыргыз радиосында татар телендә программалар чыга, газеталар чыгарабыз, якшан мәктәпләр эшләп тора, ветераннар белән эшлибез, Россия илчелеге белән шуңа күрә һәрбер үзәк үзенчә инде кызык яклары бар.
Татарлар анда ниндирәк хәлдә, ниндирәк дәрәҗәдә анда?
Татар бар инде авылда да, шәһәрләрдә дә яшиләр, шәһәрдә күбрәктер инде һәр татар бар. Ну, күбесе менә һәр китергә тора, күбесе Кыргызстан җирендә менә. Бер революция үтте 2005 елда, куып җибәрелә президент, хәзер менә тагын бер тапкыр революция.
Президентлар куыла, татарлар шул вакытта каламы, куыламы?
Татар барны беркем кумый. Тик менә бер-бер шундый вакытта яшәргә авыр инде. Экономика яктан да авыр, милләт яктан да инде бер-бер бит. Кыргызстан үз милләтен тырыша күтәрергә, калган милләтләр инде артта калып бара.
Ике тапкыр яңа хакимият килде Кыргызстанга. Башта Акаев киткәннән соң, инде хәзер Бакиев куылганнан соң. Һәр яңа хакимият милләтләргә, Россиядән чыккан төрки туганнарга мөнәсәбәте кайсы катыба үзгәрә?
Шу каты бик үзгәрүне әйтеп булмый, күренеп булмый. Менә һәр яңа дәүләт килгәч күз күрер.
Артистлар юлга чыкканнар, алар танысыкмы?
Ну, артистлар чакыру тарихы мондый кызык булып чыкты безнеке. 2005 елда без бердәмлек оешмада эшләгәндә бит тырыштык менә абитуриентлар белән җибәргә Казанга. Тырыштык менә ничектер табырга артистларны Казаннан. А менә безнеке ни бар бит, представительство бар Алматыда. Теләккә каршы Бишкектә татар илчелеге юк. Казахстанда бар. Абитуриентлар белән чыгаланып йөргәндә Казахстанда таныштык. Представительстволар белән и хат калдырдык. Әгәр дә сезнең Казахстанда килеп йөрүчеләр булса, Татарстаннан безгә хәбәр итегез, бер дә чакырыр идек дип шунда сорау бердек татарларның исеменнән инде. Бер тапкыр шоутрата бар, менә безгә Казахстанга гел килеп торалар. Бик шәп шунда артистлар, Марсилия группасы. Сезгә дә җибәрер идек, әгәр дә каршы алсагыз. Шу менә 2005 елдан инде 3нче тапкыр киләләр и безнең татар халкы да сөйне. Безгә бит сагынып калалар менә татар моңын, татар җырын, татар әдәбиятын, мәдәниятын. Монда инде революцияга очрады 2005 елны. Ну, бик шундый начар хәлдә үтмәде ул революция. Революция бер якта булды, концертлар икенче якта үткәрдек. Ә менә
инкыйлап вакытында да татар концертлары бардымы?
Әйтәм бит, 2005-тә килеп төштеләр алар революция вакытларында язам.
Шушук төркемме?
Шук, әйе, Марсилия.
Һәм әле барганда да инкыйлап булды инде.
Анда бәрібір бик революция бір яқта өтті, а біз енді екінші шағарының екінші ағында концертлар ұйыштырдық, бик яқшы шапкына өтті. Әміне қазір бұйылыны келгенде енді шу революция болған үшін Бішкекте бик нетелмегенлер концертлар бен, ну, ош шағарында бик шапкына 200-ден артық концерт залыларында халықлар тулып, куллар шауып, бик елык каршы алды бар артистларыбызны.
Шулай итеп, Бишкекте траур көннәрендә сез анда бардыгыз. Тыныч түгел, ничек чиктән курыкмыш үттегез?
Шынанда ике тапкыр инде без революцияга эләктек. 2005 елда Акаевны оппозиция снимай итеп инде алыштырды. Бакиевны куйганда да без шунда идек, безгә тизрәк границаны япканчы чыгып өлгерегез дип ашыгып-ашыгып кына Бишкектә иркенә бирә алмадык. Граница ябырга тиешләре оппозиция уже күтәрелгән иде, уже танклар бөтен җирдә тора иде. Икенчесендә инде революция узып, беразына халык тынычлангач без кирдек. Кергәнче Бишкеккә без Алматы һәм Тараз шәһәрләрендә Казахстанда безнең соңгы шәһәрләр шәһәрләр иде. Шу шәһәрләрдә безгә нык кисәтү ясадылар дип әйтсәк дөрес булыр микән? Тәкъдим иттеләр Кыргызстанга бармаска. Мин артистларны гелтенләндердем, чөнки мин Кыргызстан белән көн саен элемтәдә булдым. Алар һәр вакытта тынычландырдылар. Ситенсенмәгез, курыкмагыз, бөтен эш хәзер тынычланды. Обстановка әйбәт, но кызганыч Бишкекта гына концертны оештыра алмыйбыз. Бишкекта бик конлы хәләкәтле хәлләр булгач, 40 көн траур ясадылар. Бер нинди культурный мероприятие ясамаска.
Ишеннән дә бик пошаманга төштек, чөнки бөтен җирдә дә хаманда нигә сез тормышыгызны куркыныч астына куясыз, сезгә кирәкме ул дип өстел арасында концерттан соң җыелышып утырышып сөйләшәбез бит инде. Әйттеләр, без 4 кешедән торган коллектив, 2 биюче кызыбыз, бер җырчы җигитебез границага килеп җиткәч, шу шәһәреннән алар инде кой кетип кетерге уйладылар, алар чыкмадылар. Инде жерше жегетибизде Марсилия сана керекме бу эйде койтабыз. Алла сакласын нерсе булар деп айтты. Мен айтам, язмышкан узмыш жок. Ярар мен айтам. Не булса шул язылган.
Инде хәзер сез ничегинде бул инкылаплы согышлы элге кирип ике киши концерт коюп бердегез. Силер гүзәл, ничә концерт койдыгыз?
Грансадан узу авыр булды, чөнки грансия бук безне халык көтә. Анда безне каршы алды Бишкек шәһәрендә бердәмлек татар башкару үзәгенең рәисе Нурия ханым үзенең тормыш иптәше Тәгат әфәнде белән без шунда ук ял итмичә Аш шәһәренә киттек. 700 километр Бишкектан менә шул халык көтү аркасында халыкны мәгърум итмәгез концертлардан дип алар үтенделәр һәм без берничек тә чыкмичә кала алмадык. Нәрсә булса да без Марсилия белән халкыбыз көтә икән дип чыктык. Андый-мондый бер күңелсезлек булмады. Киресенчә шатланып сөенеп бардык. Концерт бик күңелле узды.
Жырлар менен репертуарда ушул көбүрөөк татар халык жырлары инде максус менен өзүбүздүн Татарстандан иракта жашоочу милдеттештерибизге максус ишленген жырлар бар. Халык менен биргелешип сахнага түшүп, бир куплеттен мен жырласам, бир куплеттен халык жырлап буйунда алар билген жырлар, татар халык жырлары биргелешип
Аш шәһәрендә бу шатлыклы вакыйга һәрхәлдә яшьләр күбрәк булды.
Тагы кая киттегез? Юлда андагы инкылап изләрен, бәлә каза анда
күренмәде. Бер нәрсә сизелмәде дә, күренмәде. Шәһәрләр аркылы уздык, авыллар аркылы уздык, тынычлык, бөтен җирдә матурлык, бөтен җирдә чәчәк.
Ә Бишкектә?
Бишкектә тынычлык иде. Халык урамда йөри, без сизмәдек андый авыр хәлләрне.
Икенче концерт кайда булды?
Икенче концерт Каракул шәһәре ул инде Лекеге Прожаловский шәһәре исе күл буена урнашкан бик матур шәһәр. Шул шәһәрдә булды. Ул 500 км-га якын. Бишкектан инде икенче якка барырга кирәк. Шул шәһәрдә булды. Анда без инде 3-нче тапкыр булдык. Беренче тапкыр булганда шул революция вакыты 2005 елда безнең каршы алды губернатор һәм мэр Каракул шәһәренең. Алар Бакиев тарафыннан куелган мэр белән губернатор иде. Ә менә бу революция вакытында Каракулда андый күңелсезлекләр булмаган. Нәкъ менә шул губернатор белән мэр Югарыда үзләренең инициативасы белән отказ бергәннәр, үзләре теләп киткәннәр. Шуңа күрә анда революция тыныш кына узып киткән.
Менә бу рәсемнәрдә сез тарихи урыннарда да булгансыз, күрәсең анда.
Әйе, бик кызганыч хәл. Менә бу ак йорт дип атала инде ул, аларның администрация үзәге шунда булган инде кан куеш хәлләр шушы президент йорты әйе, Белый дом. Менә шул урында булдык. Шушы ак йорт каршында стенд эшләгәннәр бөтен үлгән кешенең 82 кешенең фотолары һәм хәлберсенең астына язылган нинди үлем белән үлгән барсы да пулевое ранение в сердце или в голову или в шею вот
да яшәгән. Менә шул шартларда да барыбер татар концертын татар җырын тыңларга карарга килделәр инде.
Килделәр, көтеп алдылар. Авыр вакытта аларга җиңеллек кирәк барыбер ничек булса да тормыш авырлыкларын әз генә булса да онытылып туган якны искә төшерү, татар җырларын тыңлау аларга тагы да көч биргәндер дип без өметләнеп калдык.
Менә шундый сәфәр инде Марсилия нинди кәефләр гомуми йомгагын чексен менә бу сәфәрдән тагы шундый җирләргә барырга теләксенме дәме?
Юллар авыр булса дагын анда халыкның җылы-җылы концерт караганын күреп чын күңелдән каршы алып балалары кебек озатып калалар бит инде алар. Бергәләшеп җырлыйбыз, җылыйбыз сәхнәдән дә тагын барасы килә.
Марсилия, Ришат, менә сез тотасыз да әле Хабаровскидан Сахалиннан йөреп кайткансыз, Якутиядан йөреп кайттыгыз бит. Хәзер инде Казахстан һәм Кыргызстан. Ни өчен алай гадәттә артистлар бик йөри бит рәҗәгә барасыз?
Мәгаен төп сәбәбедер. Шуннан да ул якларда безнең милләттәшләребез яшиләр, ләкин алар бик тә мохтаж татар җырын, татар сүзен, сипсистә татар сөйләмен ишетергә, биюләр күрергә мохтаж. Кызганычка каршы, мин аны гел әйтәм, татар эстрадасыннан да, Башкортстан эстрадасыннан да җырчылар ул якларга бармыйлар. Авырлыкларыннан куркалармы, анда чыгымнар күп булуыннан, киремнәр юклыгыннан куркалармы? Ә без менә без бер тапкыр бардык, күрдек, менә Марсилиядә әйткән ише китереп халык елап каршы ала, елап концертларны карый. Менә шуларның күңелләрен күрү бу безгә бер ниндидер көч тә бирәдер инде. Без яннан дөрсең әйткәндә зур акчалар эшләп кайтып, бу зур акчалар эшләп кайта торган булса бүтән артистлар шунда бар ия. Ә без ияләндек халкыбызның менә шулай каршы алып, карап утыру безгә рәхәтлек бирә дип әйтим мин дә.
Бу якларда инде мин инде курыкмыш әйтә алам, үземнең тамашачыларым бар, бирәктә менә Красноярск өлкәсендә анда 500 кешелек зол шыгырым тулган.
Инде кая юл тотасыз?
Алла бирсә, җәйкене артык алай күп йөр сөйлерге туры килмәс инде. Түбән Новгород өлкәсенең Уразовка якларында, Сергеевск якларында, үйләрләрендә алар бисә концертлар үткәрелә. Анда халыкыбыз китә.
Ярый, хәерле сәфәрләр.
Яшы вакытта берни
Алдагы язмабызда тамашачылары янына ерак юллар узып баручы җырчы турында булар. Татар эстрадасындагы яш җырчылар арасында да Уфа шәһәрендә яшәп, Татарстандагы концертларда катнашучылар бар. Шундыйларның берсе Лилияна Ирназарова, Шираттагы Кызган табаның кунагы. Аңа әле 21 генә яш, инде ул эстрадада 4-5 ел җырлап, гаиләле булырга да өлгергән. Татарстан һәм Башкортстан сәхнәләрендә бер тигез чыгыш ясый. Уфадан Казанга килгән Лилиананы Азатлык радиосы студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм без бүген инде безнең тапшыру өчен яңа булган яш җырчы белән танышабыз. Ул безнең Лилияна Ирназарова. Ирназарова дип куяңадан кабаттан әйтәм, шулай бит?
Әйе, Ирназарова.
Менә шундый үзенчәлекле исем, фамилия, һәм инде син миңа әңгәмәгә килгәнчә әйткән идең, Казанны мин начаррак беләм дип. Шуннан минем сорау туа, син кайсы яктан ул бераз гына үзең белән таныштырып китәле?
Мин инде тумышым белән Башкортстан Республикасының 4-тел районының Иске Баш авылыннан. Да инде 11 классны бетереп, менә Казанга укырга кердем. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты. 3-нче курс.
Нинди факультет?
Социальный экономический.
Якынча сиңа 22 яш кадан.
21.
Менә нишләп җырларга булдың? Шуннан да бик шундый җитди кыз син караганда. Сине эшмәкәр, туташ ханым дип әйтеп була.
Белмим, ничектер мин бүләк яктан ук җырлыйм һәм җырларга яратам. Әлбәттә, бу инде профессиональ сында мин әле бик аз гына, ләкин инде үземне үстерү һәм культура, рухи байлыкны үстерү өстендә эшлибез һәм алдагы көннәремдә дә җырларга уйлыйм.
Менә бу сезнең Башкортстандагы туып үскән җир ул татар районы булгандыр, нәйме? Татарлар аны.
Татар районы. Тилеран ул татар.
Шул тәсир иттеме әллә җырган чик тартылдың? Әти яни җырладыма да туганнармы?
Әти яним бик җырламаса да картыны карт әтиләрем җырлый.
Карт әни, карт әтәй дидең ул ничегрәк була?
Нәни карт әтәй була инде. Менә башкортларда бездә картыны карт әтәй диләр. Сездә әнинең әтисе, әнинең әнисе әтисе.
Бу ничектер диалектка бәйле шундый сүз инде.
Шундыйдыр инде. Менә мин инде Казанга килгәч татар теле өстендә бик кызык эшләдем, чөнки бездә каты тел, башкорт теле белән диләр, катнаш телләр.
Менә бу стильне ничек сайладың? Сагышлык кыз дип әйтергә булабызмы сине кай вакыт җырларында белмим менә үзең аңлатып китсәң үзеңнең башкару стилеңне.
Мин инде белмим аерым бер стиль бар дип әйтеп бетәлмим может минем шул.
Бәхетле җырлар әзрәк кебек.
Ансы дөрес дөрес.
Кызыл темплы ни.
Әйе дөрес кызыл темплы минем бар тик 4 җырым гына бар калганнары менә 16 җырның барсы да моңсу.
Син бит җаным еллар аша мине күрми үтте. Шиде яттан сөйләп өмер Мин бик сине яллар буя, яллар буя көттем. Әмма гомер сенсез, сенсез, сенсез үтте.
Ничектер миңа күңелеме алар яталар, минем тембр диябез инде тавышның тембры шуңа яткан. Һәм инде бу минем продюсерның эше. Ул миңа ничектер җырлар сайлап, менә Барс Медиа компаниясе миңа җырлар сайлап, миңа бирәләр һәм миңа бу җырлар бик ошый.
Ул продюсерның исемен әйтсәң, һәм инде ничек аның белән танышып киттегез?
Продюсерлар без инде 2005 елда безгә Башкортстанга менә Айдар Галимов театр студиясенә кастингка килделәр менә Татар Йолдызлар фабрикасы өчен Барс Медиа компаниясе кастинг үткәрде һәм мин шунда катнашып үттем. Андагы вакытта әле безне Фарид Романович Таишев һәм Радик Артемьев дигән кешеләр карап алдылар һәм әлеге көнгә тиклем Гүлнара Абаева һәм Радик Артемьев дигән кешеләр кул астында эшлим, әйе, миңа бик ошый.
Синең альбом чыктымы?
Менә июль айларына Алла бирса чыгарга.
Яңа альбом көтелә инде тиздән. Дизайн җыр тупланы бетте менде.
Әйе, дизайны бар, фотосессия үтте, җырларын сайладык, бар тик хәзер әз генә эшләнеп бетелмәгән эшләре бар һәм июль айларында көтеп калабыз.
Сезгә чыларбыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Лилияна Ирназарова белән әңгәмә корабыз, кызган таба яшьләр тапшыруында. Лилияна, син нинди ярак концертларда чыгышасызсың, дискотекларда гомумән чыгышасызсыңмы? Бөтен чараларны карарга тырышам, ләкин кай вакыт күренәсең, кай вакыт күренмисең дигәндә.
Менә безнең инде татарча солянкаларда зур концертларда һәм татар дискотекаларында катнашканым бар, ләкин барсында да катнашып булмый, чөнки мин үзем Уфадан Казанга килү сәбәпле кайсыдыр вакыт погода менә бозылып кала да килеп булмый. Кайсыдыр
син хәзер Уфада торасың?
Мин Уфада торам.
Ә монда читтән торып укыйсың мине?
Заочный формада укыйм, ләкин хәзер ирем белән алып бирсә, планда тотабыз инде Казанга күченде.
Синең тормыш иптәше Уфадан?
Уфада, я. Фатир алып торабыз. Ул минем страхование өлкәсендә эшләп йөри.
Ә менә ул иҗатыңны чыгары, чөнки кыен бит ул җыр
чыкты. Әйе, шулай.
Әйтәләр инде, мин белмим.
Әйтәләр, әйтәләр. Миңа да бер түгел, ике түгел кеше әйткәне бар, сорау биргәннәре бар. Ничек дип инде беренче мәлләрне ниндер көнләү дә булды. Ләкин инде хәзер бергә кастрольләргә йөри башлагач, ул белә, күрә, кем белән ничек сәхнәдә ничек тотуымны, кеше арасында үземне ничек куюымны белеп, хәзер нормально дип әйтим инде.
Менә бит кайберәүләр махсус яшерәләр үзләренең биографиясен һәм кем белән йөри, ул кем белән яшәгәне. Популярлык килсен өчен син үзеңнең тамашачыңны югалтырмын дип курыкмыйсыңмы?
Беренче урында минем гаиләм һәм минем яраткан кешем тора, ә икенче урында инде ул сәхнә һәм минем җырларым.
Тагын төннәрнең төше синең төсле, көннәр бара тик эзеп кала. Әгәр мине булып төннәр чакырса, ялындырма, килсен ялындырма. Шул кадәр йөрәксез булмасаң ни була, ярар.
тыңлаучы барлык барысы да жигит кишилер түгел. Хам аларның да хатыннары бар, аларның да балалары бар. Хам минем әйтәсем килә, кайбер кишилер ялгышалар, шулай үз тормышларын сөйләми. Тамашачы яраткан тыңлап, яраткан тамашачы белергә тиеш. Кайдан син, ничек син, кем синең бар? Бүтән газеталарда яки радиоларда тиге ялгыш сүз әйтмәс өчен, информация бирмәс өчен ялгыш информация.
Айдар Галимов белән җырлаганымны истә, каядыр татар җырын тәмәсен.
Мин Айдар Галимов театр студиясендә 4 ел буена эшләдем. Менә шул 2 октябрьдә Барс Медиа үткәргән кастингта ул Айдар Галимов театр студиясендә үткәрелде. Хәм мин Айдар Галимов та үзенә алды инде эшләргә, хәм менә Барс Медиа белән дә мин эшләдем. Яннарга икән яннарга, яннарга сакаша.
Башка җырчылар белән шундыйрак, яшьрәкләр булсын, әле дуэтлар инде юкмы?
Дуэтлар менә мин ирем белән алар берсе яңа альбомга дуэт кертү уе белән йөрибез. Һәм инде
ул да җырчы мен.
Ул җырчы дип әйтеп булмый. В узком кругу дибез инде урысча җырлаганы бар, ләкин ул сценага чыкканы юк иде. Менә хәзер шундый уйлар белән йөрибез инде.
Киләчәктә димәк Казанга күчеп килергә
ният бар инде,
Казан тарта.
Тарта.
Компаниядә сез дустан әмәме? Менә сәбәттән кызыксынасызмы, аралашасызмы дигәндәй.
Әлбәттә, әлбәттә мин үземне тагын әйтәсем килә, татар эстрадасында яшьчыларның берсе дип әйтәсем килә, һәм миннән зуррак, өлкәнрәк булган кешеләрдән әлбәттә мин премьер алам, әйткәндә. Алардан өйрәнәсең, чөнки минем музыкаль образованием да юк, мин менә алардан карап, аларның ничек видение звука дип без инде бүтән нәрсәсенә дә өйрәнәсең, һәм дус кешеләрем дә бик күп аралашабыз, тату яшәргә тырышабыз.
Җырның сүзләрен һәм көйләрен әйттең инде продюсерлар сайлап бирәме?
Әйе.
Ә сиңа ошамаган вакыт бармы?
Булырга мөмкин, бер сүзсез. Моңа кадәр булмады мондый. Менә миңа җыр предлагать дип миңа ошамаса, әлбәттә миңа ошамаса, мин юк дисәм, ул җыр миңа сайланмый. Моңа кадәр әйбәт эшләп килдек, һәм җырларым танылып бара кебек инде миңа.
Калдыр инде мине, газаплама, җаннарыңны бүлеп, икегә.
Алып бара кебек дип әйттең, син мине каян чыгып әйтәсең? Менә хәзер бит контакт һәм башкасы һәм башкасы, бәлки шунда синең төркем бардыр, анда үзең дә бардыр, шунда язалар мине.
Менә шунда да язалар. Шуннан бик күп аралашабыз, татарча дискотекаларда мин дә тырышам. Ничектер яшьләр кырына чыгып, сөйләшеп йөрергә инде менә шунда әйтәләр мине. Мин җыр булып сиңа кайтырмын, мин идем дигән җырларына сагындырма. Барлык 16 җырымны да барсы да белеп бетерә, һәм именно мин җырлаган белә дип әйтеп бетерләр алмыйм. Җырны беләләр, ләкин кем җырлаган да белмиләрдер, но җырны беләләр. Бер-ике җырым хитовый бардыр дип әйтәсем килә.
Шушы агымнан төшеп калмамын дигән куркулар юкмы кай вакыт?
Әлбәттә бар, бар. Чөнки җырчылар көннән-көн күбәя, һәм талантлы җырчылар әлбәттә күбәя. Мин инде үземне сверх талантлы дип әйтәлмим, шуның өчен үзем өстендә эшләргә кирәк, һәм инде менә бу елны алла бирсә, институт культурага кирип укуымны тормышка аштырырга җыенам инде алла бирсә.
Ә моңа синең гаилә каршы түгелме?
Юк, ирем әлбәттә. Монда күчсәк Казанга, керерсең, укырсың дип алай каршы чыкканы юк.
Ягъни син гаиләңдә һәм инде атында бергә тигез абарга тырышучы яш җырчы бит.
Әйе, тырышам, тырышам. Гел килеп чыкмаса да, әлегә Аллага шөкер әйе.
Дингә мәсәбәтен ничек?
Дингә менә минем үземнең ирем җомга намазларына йөри, ул ишми тартмый.
Күңеле белән ышана.
Әйе, күңеле белән ышана, һәм мин дә тырышам, тырышам, ләкин без бит инде сәхнә кешеләре, кайчан ачыкта киенеп чыгабыз, менә шул дин өчен бит инде ул бик әйбәт түгел. Ләкин мин үземне мөселман икәнен горурланам.
Ә татар икәнен?
Горурланам, бик горурланам.
Әйе, исендә тотарга кирәк.
Әйе, горурланам. Башкортстанда яшәсәм дә менә Салават абый Фатхидин җырлый бит әле Башкортстан татарлары. Үземнең Башкортстан татары булуыма мин бик горурланам.
Менә сез анда чиста татарча яшәгезме соң Башкортстанда яшәгәндә? Хәзер ничегендә татар яш җырчыларына җырлыйсың кисә җырлый аласың сез анда? Мөнәсәбәт ничек керә?
Башкортстанда да мин бик күп чыгышлар ясыйм, алай каршы килгән кеше юк.
Татарча җырлыйсың мен?
Татарча җырлыйм, әлбәттә. Ну, әлбәттә правительственный концертларда инде анда башкортча җырлауны таләп итәләр. Президент яки курултай депутатларын мәсәлән килсәләр, аның өчен минем башкорт халык җырлары һәм татар халык җырлары запаста тора инде дип әйтәсе килә. Бар, әйе. Әйтәлмим, менә миңа башкортстанда чыгыш ясарга бирмиләр дип әйтәлмим. Анда да чыгыш ясыйм, Аллага шөкер, монда да концертлар куйганым бар.
Анда дискотекларга менә татар дискотекларында барып куйган идем.
Бар, менә Уфа шәһәрендә безнең диджей Илмир Булатов дигән әфәнде дискотекалар оештырып йөри.
Кеше җырлыймсың?
Йөри. Беренче мәлене Уфа яшьләре өчен әлбәттә бу кырын иде. Монда башкортча да и татар дискотекасы һәм гомумән башкорт дискотекаларда булганы юк иде. Халык йөри башлады. Аллага шөкер, Татарстаннан да бик күп җырчылар килеп җырлыйлар. Минем үземнеңдән дә чыгыш ясаганым булды.
Чыгышларың хәзер син Барыш Медиа белән килешеп эшли торгансың инде, ялышмасам.
Әйе, әйе.
Син бит компания җырчысы.
Әйе.
Чит илдә конкурста да катнашканы юкмы? Кайда катнашып кайтканың чит илдә мисың?
Чит илдә, әйе, ул да булса 2005 елда мин Италияга барып кайттым. Ул 2004-тә башланды конкурс. Беренче туры Балы шәһәрендә булды, икенче туры Мәскәүдә һәм өченче туры Италиядә.
Нинди конкурс ул?
Роза ветров дигән конкурс, ул международный конкурс дип әйтәләр инде аны. Халыкара конкурс, ул 14 яшьтән 30 яшькә тикле микән инде ул конкурс?
Башкаручылар арасында.
Әйе, башкаручылар арасында. Һәм инде менә Балы Мәскәү шәһәрләрендә үткәннән соң тагы да русча әйтәм инде костяк җыйдылар да инде безне шул 20 кешене җибәрделәр Италияга. Чыгыш ясау өчен Россия Федерациясен.
Әйе,
исеменнән.
Син нинди телдә җырладың?
Татар халык җырларын җырладым, Әлеки һәм Гүлҗамал дигән татар халык җырларын җырладым.
Ничек кабул иттеләр? Ул мизгелләрне бераз хәтерлисең.
Ой, хәтерлим. Анда
Италияның үзендә.
Италияның үзендә, менә Венеция шәһәрендә, пригород Фивицано дигән, Ферьера, Понте де Лолио, шуннан Пиза дигән шәһәрләрдә чыгыш ясадык. Миңа бик ошады, безнең переводчик бар иде инде.
Тәрҗемәче.
Тәрҗемәче. Ул бер хатын белән килде дә, ул хатын Италия телендә сөйләде инде, миңа тәрҗемә ясадылар. Итальян җырлар белән татар халык җырларының нишектер бурмалары һәм стиле ошаган дигән фикер аларга ошау турында җиткерде. Чөнки без манараларда чыгыш ясадык, анда бит инде акустик үзегез аңлыйсыз. Яңгырап тора тавышлар, эхо белән шулай бирелгән тавышлар нык матур килеп чыкты. Хәтта басып кулчаптылар. Бөтен менә конкурсантларга басып кулчаптылар.
Менә җәйгә табан инде планнар.
Алай берсе җәй көннәрендә менә хәзер инде киләчәк сабантуйларда катнашуымны, Башкортстан сабантуйларында. Татарстанда да әлбәттә чакырсалар, без бер кашанда каршы килмибез, юк, чакырган җирләргә йөреп торабыз, Аллага шөкер. Җәй көне ял итәргә инде, концертлар сезоны алдыннан ял итәргә.
Аннан инде клуб эшкә керешергә
булабыз.
Альбом турында шул әйтәбез инде, июльдә Алла бирсә.
Июльдә Алла бирсә, үземнең сольный альбом Мин идем дигән җырымнан чыгып, исемен дә аткыштык, Мин идем дигән альбомны.
Әйе, җыр җыентыра чыгачак. Димәк, кызлар, егетләр, абзый апалар безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды. Лилияна Ирназарова, Лилияна, бик зур рәхмәт сиңа.
Рәхмәт.
Кызыклы әңгәмә килеп чыкты.
Миңа да бик ошады. Рәхмәт, сау булыгыз. Алсу гөлләр булам, кояшдан.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Бу атнада Кырым татарлары үзләренең туган җирләреннән сөрелү көнен искә алды. 18 май Кырым татар халкының тарихында кара бер көн. Шул көнне 1944 елда бөтен халык Кырымнан Уралга, Урта Азия далаларына, Мари иленә, Кострома, Свердловск якларына сөргенгә куыла. Кырым татарлары ватаннарына кайта башлагач кына Кырымда 18 май көнне матәм чаралары үтә башлады. Бу атнада шуны искә алып зур урам йөреше һәм митинг узды. Мәчетләрдә дуалар кылынды. Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
18 майс матем тәдбирләре чәрчевесендә Төркия, Алмания, Романияда яшәгән кырым татар диаспорасы да сүргүнлек курбанларын аңып ибадәтләр, топлашулар кечердләр. Бу мемлекетләрдән Кырымга махсус келген кырым татарлар Акмечиттеги митингде де чыгышлар яптылар. Румания Түрк татар мусулман бирлигинин фахри рейси Саладин Аджакай биз диаспорада жашасак да 66 сени эвел кырым татарларынын башына нелер келгенин эпсини билемиз. Биз эр сени Кырымга келемиз ве бул кара күндө сиздин яныңызда болмага истейбиз. Dedi.
110'dan fazla kişi gelip 24 saat sürüp bu yüzyılda Romanya'nın delegasyasının bunda sizin katınızda bulmak istiyor. Kırım Tatarlar için ağırlık gelen için bu kara günde biz Romanya birliğin tarafından istiyemiz ki birlik olayık. Türkünde vefat olanlarla için bizde bu seni her köyde, kasabada, camilerde ve Romanya'nın Kırım Tatar yaşayan yerlerde dualar okula. Ben çok konuşmayım hepsinizde selamlarım ki 35.000 татарын биз тилимизди унутмадык. Конгресске катыламыз, Кырымды унутмайбыз. Сау болуңуз.
Түркияда жашаган Кырым татар диаспорасынан митингде чыгыш жапкан мажилистин Түркиядеги темсилчиси Эмил Вахуфунун рейси Зафер Каратай гайет эйжанлуу бир чыгыш жасап, 1783'de Кырымдан ижиретке кеткен. 1944'te sürgünlük neticesinde şehit olanlarını anıp, onlar Allah'ın rahmetinde olsunlar deyip, Londra'da yaşayan 90 yaşlı yazıcı Cengiz Dağcı'nın aitkanlarını bildirdi miting iştirakçilerine. Zafer Karatay.
Selam aleyküm, hürmetli semetteşler, hürmetli vatandaşlar. Türkiye'deki Kırım Tatarları adından 18 Mayıs 1944'te rahmetli olgan, şehit olgan, ta 1783 senesinden Kırım'ın basılıp alındığından son öz vatanın taşlap çıkıp gurbet yollarında rahmetli olgan, bu vatan için şehit olgan bütün şehitlerimizge, ölülerimizge Allah'tan rahmet dileyim ben. Allah onların mekanların cennet etsin. Cengiz Dağcı'nı bilesiniz, London'da yaşayın. O adam dedi ki, onun alakalı bir dokümanter film yaptım. Yakın günlerde inşallah bununla da yollayacağım. Cengiz Dağ'a ben maga dedi bu kadar hürmet etme. Benim için en büyük adamlar ne İsmail Gaspıralı'dır, ne Norman Çelebi Cihan'dır, ne Cengiz Dağcı'dır. En büyük adamlar sürgünlükte ketken, sürgünlükte doğan ve vatanın unutmadan ve Kırımlı, benim vatanım gayrıdan vatan yapkan, o Kırım'a kaykan 300 bin Kırım Tatarı'dır dedi. Hakikaten sizler bu tarihin körgeni en büyük, en muhteşem, en acayip kureşini vergen bir halksınız. Bu halk birlik ve beraberlik içerisinde kureşin verdi. Bundan sonra da inşallah birlik ve beraberlik içerisinde kureşimizi verecekmiş. Milli haklarımızı dolusunen algancı milli birlik yolunda, vatan yolunda hep beraber kureşecekmiş. Hepinizge bir kere daha hürmetlerimi bildirem Türkiye'deki Kırım Tatarlar adından. Sağ olunuz.
Şunu da kaydetmeli bu günlerde Zafer Karatay Kırım'da Türkiye'nin TRT telekanalı için Kırım Tatarlar hakkında bir vesikavi film çıkara. Mitingde çıkış yapkan Almanya'dan gelgen Ahmet Ozay, Frankistan, Belçika, bütün Avrupa'da 7 milyonga yakın Türk Tatar yaşay dedi.
Vatanımızın dünü, bugünü maalesef pek de acılıdır. Bir gecede faşistler ve sosyal faşistler tarafından yok edilgen bir halk, bir büyük yolbaşçının Mustafa Ağa'nın inancı ve Sibirya çöllerinden başlayan andı ile bugün öz vatanında yaşıyor. Allah'a şükür. Bakınız, burayı sadece Kırımlılar vatan olarak görüyor. Kırım'daki dağın ata ana, taşı, otu, böceği öz adıyla çağırıp bir ananın, bir bacının neden ağladığını, gözyaşı döktüğünü o vatanın öz sahibi bilir. Bakınız, büyük bir kabristan olgan bu mukaddes toprağa sadece Kırımlılar vatan olarak bellerler. Eğer bir taşı, bir ağacı öz adıyla kim çağırsa orası onun öz vatanıdır. Dedelerimizin, annelerimizin acılarını da öz evlatlarımız öz vatanlarında bir daha yaşamasın.
Mitingde Türkiye'nin Bursa şehri Kırım Tatar Merkezi'nin yetekçisi Adnan Süyen çıkış yapıp, biz sürgünlük faciasının ağrısını yüreğimizde taşıyımız. Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde ibadetler ve çeşit matem tedbirleri geçirildi dedi.
Biz Türkiye'de yaşayan diaspora sürgünlüğünü başımızdan geçirmesek de bu ağrı daha
daima yüreğimizdedir. Geleceğimiz birlik ve beraberliktedir.
Siz sürgünlüktün 66 yıllığına bağışlanan Akmeşte keşken matem mitinginde Kırım Tatar diasporası vekillerinin çıkışlarını dinlediniz. Bu mitingde 35-40 bin Kırım Tatarı iştirak etti deyip haber edildi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinlovçılar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifemizde okuy da tınlay da olasız. Şunda oq uz fikir təqdimlerinizni qoldiru mümkin. Adresimiz ozatlıq.org. Tapşuruna Pragadagi studiyada Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau bolığız.